Já teda vám přeju taky hezký večer i ode mě a já chci hned na začátek říct, že jsem dojímavý člověk, což jste poznali už při prvním večeru a nevím, proč mi to dělají, že mě sem dali jako první večer, kdy jsem se dojala, že jsme jako tady a teď mě sem dali poslední večer, kdy jsem zase dojatá, že už jako to končí. Takže já se možná dojmu párkrát, ale nevšímejte si to, je to v pohodě. A já jsem strašně vděčná, že tady můžu takhle před váma stát a že můžu prostě sdílet něco, co jsem přijala ohledně odvahy a ohledně toho celého našeho festivalu, že by mělo zaznít prostě jako nějaké povzbuzení pro nás. A musím říct, že mám takové rozpolcené pocity teďka, protože jsem opravdu hodně silný introvert a bylo toho na mě už hodně za těch posledních dní. A fakt se těším domů na svoji postel a tak a na prostě nějaké ticho a odpočinek. Zároveň to bylo tady strašně skvělé a to všechno prostě, co jsme spolu zažili, bylo super a já jsem strašně načerpala a užila jsem si to tady s váma, takže jsem taková jako na vážkách, jestli vlastně mám mít radost a těšit se, anebo být smutná, že to končí. Tak možná se mnou sdílíte podobné pocity. A celým tím festivalem vlastně nás provázela ta myšlenka, kterou jsem tady říkala hned na začátku, že každá rodina, každá jedna naše rodina má svůj příběh, který je hrozně důležitý, je jedinečný, je unikátní a stojí za to ho žít, ho prostě vyprávět, ho prožívat. A o co víc, když ten příběh spojíme s tím Božím příběhem a dovolíme Bohu vlastně, aby vyprávěl ten svůj příběh, ten Boží příběh skrze nás. A název toho dnešního večera je Příběh odvážné rodiny. Tak já jsem si říkala, no tak asi ty lidi, co tam budou sedět v tom stanu, budou čekat, že tam vyleze někdo jako prostě, kdo třeba předtím, než se obrátil k Bohu a začal tu svoji cestu s Bohem, tak měl nějaké šílené prostě zvraty a ten příběh bude plný adrenalinu a prostě toho, té velké změny. A nebo budou čekat, že tam bude nějaký misionář, jako třeba Benjamin, kdyby se tady postavil a začal nám vyprávět, kolik odvahy ho stojí každý den prostě v Iráku. A nebo aspoň někdo, kdo je nějak vysoce postavený a zažil nějaké prostě odvážné, důležité kroky ve svém životě a někam ho to dovedlo. Tak pokud čekáte někoho takového, tak vás zklamu hned na začátek, protože já určitě nejsem ani jeden, nepatřím určitě ani do jedné z těchto kategorií, ale přesto jsem přesvědčena a jsem nadšena, že tady jsem a věřím, že i když jsem úplně obyčejná holka se skvělým manželem a s úžasnými dětmi, to by vyznělo fakt blbě, kdo bych to řekla, tak ještě, že jsem se zastavila. Tak prostě můžeme dneska se tady prostě navzájem povzbudit k tomu, že můžeme každý jeden ten svůj život a ten svůj příběh žít prostě odvážně a s odvahou. A já jsem si na dnešek připravila takových 5 oblastí, které jsem nějakým způsobem vnímala, že mě prostě Bůh jakoby učil v posledních třeba letech ohledně odvahy a které prostě já mám spojené s odvahou a těch 5 oblastí bych hrozně ráda s váma sdílela. Tak pojďme na to a pojďme hned do té první. Tu první jsem nazvala Odvaha být sám sebou s podtitulem Nebát se a nestydět se za svůj vlastní příběh. A možná se vám to někdy stalo, že vás někdo vyzval, abyste řekli svůj příběh. A pokud jste člověk jako já, který jste křesťanem od malička, já věřím, že tady takový lidé jsou, tak máte pocit, že prostě váš příběh není ničím zajímavý. A mně se to stalo v životě několikrát, ať už to bylo jako v osobním rozhovoru, že mi někdo řekl, a co ty, tak řekni mi, jako, jak ty jsi vlastně přišel k Bohu. A nebo to mohlo být i před více lidma, že třeba jsme si postupně na nějaké skupině říkali svoje příběhy a já jsem vždycky doufala, že na mě nedojde řada, protože já jsem měla pocit, že prostě to nikoho nebude zajímat. To je prostě strašná nuda. A jednou se ale stalo, že my jsme v Elementu měli, já jsem z Elementu z Hradce Králové, a my jsme v Elementu měli před asi 2 lety takovou sérii a to se jmenovalo Příběhy z cest víry. A byla to prekérka, protože Lukáš mě oslovil a na mě prostě došla řada v ten moment. A tak jsem si říkala, ty brďo, jako co já prostě tam budu říkat. Můj příběh je fakt nuda, to nebude prostě nikoho zajímat ani nikoho bavit. Tak jsem si říkala, no tak nic, tak si vzpomenu na nějaké super fantastické příběhy z Bible a vyberu prostě nějakou dobrou postavu a řeknu jako o té postavě, že jo. Tak jsem přemýšlela a zvolila jsem Saula. nebo apoštola Pavla. A říkala jsem si, to bude přesně ten příběh, který prostě každý chce vyprávět a každý chce slyšet. Protože to je prostě skvělý příběh. Jak Saul pronásleduje křesťany, je na cestě do Damašku, teď světlo, prostě trž sám Ježíš, že jo, se mu zjeví a promluví k němu oslepné, musí ho dovést prostě do Damašku za ruku, tam prostě je připravený někdo, komu Bůh předem řekne, že co má říct a najednou Saul jako se úplně otočí o 180 stupňů a začne prostě kázat o Bohu a nakonec to skončí tím, že ten, kdo pronásledoval křesťany, tak napíše půlku Nového zákona. To je prostě úžasný příběh, ten, který chce každý slyšet a ten, který si každý přeje vyprávět, že jo, něco takového jako vzrušujícího a skvělého. Jenomže já jsem si to připravovala a čím hlouběji jsem šla v té přípravě, tak tím víc jsem měla pocit, že můj příběh je důležitý. A říkala jsem, ale jako to fakt bude o ničem, když to řeknu. Ale fakt to nutkání bylo prostě tak silné a já jsem prostě byla přesvědčena nakonec o tom, že musím vyprávět ten svůj vlastní příběh. A můj příběh se totiž může zdát na první pohled nudný. Kdybych ho měla zhrnout, tak prostě já jsem vyrůstala ve věřící rodině, od malička věřící, všichni v rodině věřící, všichni křesťané, moje babičky byly věřící, takže mě rodiče vedli k víře, takže prostě já si ani nepamatuju, vlastně, když se mě někdo zeptá, kdy jsem se obrátila k Bohu, tak já si to vůbec nepamatuju, já si nepamatuju prostě to první nějaké rozhodnutí nebo to osobní setkání, protože to bylo asi někdy v 5 letech. A prostě když se obrátíte k Bohu v 5 letech, tak tam nejsou žádné velké zvraty, ani traumata, ani prostě já nevím co. Takže i když se to snažíte nějak jako okořenit, tak to úplně moc dobře nejde. Ale když jsem si to jako promítla v hlavě, tak jsem si říkala a došlo mi, že to je vlastně přesně ten příběh, který já si přeju pro moje děti. A pak jsem si říkala, to je vlastně přesně ten příběh, který já si přeju pro všechny děti, které třeba máme v Elementu, protože já vedu vlastně dětskou službu v Elementu. A pak jsem si říkala, to je vlastně přesně ten příběh, který si přeju úplně pro všechny děti. Pro vaše děti, pro naše děti, které tady máme na Christfestu. A pro úplně každého z nás. Protože to je příběh o Boží věrnosti. A to je příběh o Boží dobrotě. A to je prostě ten příběh, který si přeju pro každého z nás. A je to skvělé, protože prostě když vyrůstáte ve fungující rodině, tak se třeba v teenagerovském věku vyhnete, že jo, s Bohem se vyhnete prostě většině nějakým těm velkým teenagerovským nástrahám. Je to prostě příběh o Boží dobrotě. A je to přesně ten důvod, proč dělám to, co dělám v církvi, proč sloužím dětem. A je to přesně ten důvod, proč jsem tady na Christfestu a sloužím dětem. Protože prostě věřím, že to je ten nejlepší příběh, který ty děti mohou zažít. A je to přesně to, jak je napsáno v Bibli v knize Přísloví ve 22. kapitole v 6. verši, tam je napsáno, zasvěcuj dítě do jeho cesty, nesejde z ní, ani když zestárne. Tak to je přesně o mně. Ještě jsem úplně nezestárla. Ale zatím jsem nesešla z cesty a doufám, že se to ani nikdy nestane. Věřím tomu, že ne. A můj příběh je příběhem mých rodičů a jejich rodičů a je o Boží věrnosti po generace. Takže já sice říkám, já jsem vyrostla v církvi, ale já už jsem přišla na to, že nemusím dodávat, je to prostě, není to prostě zajímavé, už nemusím dál pokračovat. Ale já říkám, já jsem vyrostla v církvi, to je prostě skvělé. To prostě to bych každému přála, to je úžasný život a je to prostě skvělý příběh. Kéž by to každý měl úplně stejně jako já, protože život s Bohem je mnohem lepší než život bez něj. Takže moje povzbuzení v té první oblasti pro nás zní, že pokud jsi poznal Boha, určitě máš příběh, který můžeš vyprávět. A určitě to stojí za to, ten příběh vyprávět. I když se ti to zdá na první pohled, že to je nudné a že to nikoho nezajímá, to prostě stojí za to sdílet a vyprávět. Protože Bůh se skrze tvůj a můj život rozhodl vyprávět svůj příběh, tak se nebojme a vyprávějme ho s odvahou. Tak a pojďme k druhé oblasti. Druhou oblast jsem nazvala být šťastný a zranitelný, nebo odvaha v tom být šťastný a zranitelný. A možná jste si všimli toho, já jsem to pozorovala na svém životě v posledních letech, když se nám narodily holky, jak jakoby radost nebo to, že jsem šťastná, souvisí strašně úzce se zranitelností. Obzvlášť, když jsme měli malé holky a byly to prostě ještě miminka, tak já jsem měla pocit, že jsem tak šťastná, že už to jako víc ani prostě nikdy nepůjde v životě. A zároveň jsem prožívala asi ty největší pocity úzkosti, které jsem jakoby kdy mohla v životě zažít. A tam právě se projevuje to, že radost a to, že jsme šťastní, je úzce spojeno se zranitelností. A nejčastěji se mi to stávalo, když jsem šla večer do pokojíčku a stává se mi to někdy doteď, když holčičky už spí a já se na ně podívám a mám, zaplaví mě prostě úplně obrovská vlna vděčnosti za ty děti, že prostě mi je Bůh dal a že to je úžasné. A zároveň se mi někdy prostě úplně sevře krk takovou jako úzkostí a říkám si, co bych dělala, kdyby se jim něco stalo. A ten pocit, jako že vlastně to nemám pevně v rukou, že to musím přenechat Bohu. Tak ten pocit prostě té zranitelnosti. A já jsem četla v nějaké knize, že je strašně zajímavé, že radost v nás vyvolává největší pocit zranitelnosti a lidé jsou nejzranitelnější v několika oblastech ve svém životě nebo v několika situacích. A já jsem si je tady vypsala. Když právě stojí nad svými spícími dětmi, když si uvědomí, jak moc milují svého manžela nebo svou manželku, když vědí, jak moc se jim něco podařilo, když milují svou práci, když tráví čas se svými rodiči, anebo když vidí své rodiče, jak tráví čas s jejich dětmi. Když se zasnoubí, když poleví jejich nemoc, anebo když se zamilují. Takže to znamená, že v těch chvílích, kdy prožíváme největší radost v životě, tak jsme zároveň nejvíce zranitelní, protože se jakoby bojíme a můžeme zažívat ty pocity úzkosti, že o to přijdeme, o to, co zrovna prožíváme. A možná jste si všimli, že lidé často říkají, pozor, to radši neříkej, abys to nezakřiknul. A možná určitě, já teda můžu mluvit o sobě, nevím, jestli můžu mluvit o vás, ale někdy si říkám, že když se mě někdo zeptá, jak se mám, a já se mám fakt skvěle, že bych to jako ale neměla říkat. Stalo se vám někdy, že se vás někdo zeptal, jak se máte, a vy jste řekli, ty brďo, já se mám prostě tak skvěle. Mně se prostě tak daří, mně se daří, na co sáhnu, fakt. Mně se daří v práci, já mám úplně úžasné děti, nám to skvěle funguje prostě s manželem, my se máme úplně úžasně, tak já jsem to třeba nikdy takhle neřekla. A vždycky máme takový ten pocit, že bychom jako měli říct, že jako víš co, jako je to super, ale jako náročné, víš co, jako děti malé, že jo, a je toho hodně, a tak to jako zaobalujeme. Ale vlastně se bojíme přiznat, že nebo jako máme ten pocit, že bychom to neměli takhle úplně říkat. A někdy se můžeme dostat až tak daleko, že se dostaneme do takového módu jakoby trvalého zklamání. A můžeme obětovat naši radost jenom proto, abychom zažili méně bolesti. A jakoby se snažíme zaútočit dřív než zranitelnost a bráníme se tomu, nechceme se nechat zaskočit. Ale já vám chci říct dneska, že náš život je příliš krátký a rychlý na to, abychom se neradovali. Abychom se bránili té radosti a zároveň abychom se bránili zranitelnosti. A určitě jste slyšeli větu, že někdo vám řekl, obzvlášť když máte malé děti, tak já jsem to slyšela mnohokrát, že někdo řekl, to je jenom období, to přejde, neboj, to bude dobrý. To je období zubů, to je období změny režimu, to je, já nevím, prostě všechny možné období. Tak ale pojďme to dneska otočit a pojďme se na to podívat z druhé strany. To je jenom období, ale já to nechci promarnit, protože já se nechci pořád těšit na nějaké další období, až tohle období přejde. Já tohle období prostě nechci promarnit, já si ho chci užít a já ho chci využít a chci se prostě radovat a chci být šťastná ve svém životě. Takže pravdou je, že to je období a to přejde a nebude to trvat dlouho, ale nenechme prostě to jen tak jako plynout a pořád se těšit na něco dalšího, protože to nebude trvat věčně. Tak buďme odvážní v tom, že i když budeme zranitelní, tak budeme prostě šťastní. A dostáváme se ke třetí oblasti a tu jsem nazvala odvaha být nedokonalý. A já jsem takový jako studijní typ člověka, takže nám ještě než se narodili děti a ještě dlouho potom, i doteď to trvá, tak jsem studovala mnoho jako knížek o výchově a o tom, jak se starat prostě o děti. A snažila jsem se co nejvíce si to nastavit, co nejlépe prostě, co nejvíce zjistit, nějaké triky, typy, jak to prostě funguje, a co nejvíce křesťanských knížek o výchově, abych prostě měla ty nejlepší principy a věděla, jak to dělat. Ale časem při tom prostě studiu a v tom, jak ten život plynul, tak jsem se dostala do takového stavu, že jsem měla pocit, že někde daleko přede mnou existuje nějaký obraz o nějakých dokonalých rodičích, kam já jako mám směřovat a kam se mám dostat, ale zároveň jsem měla pocit, že tam nikdy nedojdu, protože prostě já jsem jenom člověk. A já dělám prostě tolik chyb a obzvlášť můj manžel, ten dělá úplně nejvíc chyb. Takže fakt, já jsem měla pocit, že my prostě nikdy nebudeme těmi rodiči, jak se o nich píše v těch knihách. A bylo to prostě jakoby, mě to úplně deptalo. A pak jsem četla nějakou knihu, anebo jsem to někde slyšela, už přesně nevím, ale zjistila jsem, že v Bibli vlastně není příklad dokonalých rodičů. Všimli jste si toho? A to je strašně povzbudivé. A já vám, možná jste to už slyšeli, ale mně se to tak strašně líbí, že to stojí za to, abyste to slyšeli znovu, tak já vám to zopakuju. Když to vezmeme od začátku, tak s Adam s Evou, ti by možná byli skvělí, kdyby nevychovali bratry, že jo, který jeden zabil toho druhého. Pak tady mám další příklad. Noé, ten měl problém s pitím, to víme. Abraham, ten nabídnul svoji manželku jinému muži. Rebeka vymyslela se svým synem plán, jak oklamat svého manžela. Jákobovi synové prodali svého bratra do otroctví. David měl aféru. A teďka přicházíme k Josefovi a Marii. Tak tam bychom si říkali, ty vychovali Ježíše, tak to jako bylo dobrý, ti to zvládli. Ale tak jako když pomineme to, že Josef nebyl skutečným Ježíšovým otcem, že jo? Tak můžeme si vzít ten příklad, že třeba když mu bylo 12, tak ho zapomněli v cizím městě a uvědomili si to až po několika dnech. Takže prostě fakt, když projdete celou Bibli, tak tam prostě nenajdete příklad dokonalých rodičů a já si myslím, že to je schválně. Že prostě Bůh nám ukazuje, že to je v pořádku, že jsme jenom lidé a že to nevadí, že nejsme dokonalí a že On si nás dokáže použít i v té naší lidskosti a i v té naší nedokonalosti, protože skrze naši lidskost Bůh může ukazovat svou moc a svou dobrotu a svou lásku k lidem. A když se na to podíváme z toho pohledu výchovy dětí, tak já jsem přesvědčená o tom, že Boží touha pro můj život je, abych byla zodpovědným, trpělivým a skvělým rodičem a že se to mám učit a že se v tom mám zlepšovat. Ale zároveň prostě Bohu nebrání moje lidskost a moje nedokonalost, aby si mě použil, protože on ví, že já jsem jenom člověk a dělám chyby. A když to vezmeme teda ještě z toho pohledu té výchovy dětí, tak k tomu, abychom měli dobrý vliv na své děti, musíme dovolit našim dětem vidět víru v akci. A to se často ukazuje tak, že jsme nedokonalí a že musíme mít víru v některých oblastech. A nebo musíme dovolit našim dětem vidět, že my sami rosteme a jak se zlepšujeme a jak děláme chyby a jak je řešíme a jak prostě se zlepšujeme a rosteme. Takže já jsem přesvědčena o tom, že naše nedokonalost nebrání Bohu v tom, aby si nás použil a naše nedokonalost nebrání Bohu v tom, abychom prostě rostli v tom, jak budeme skvělými rodiči. A že Bůh si nás může použít navzdory naší lidskosti. A teďka přicházíme ke čtvrté oblasti a ta je pro mě úplně nejtěžší, protože to jako by ta cesta moje v téhle oblasti mě asi byla prostě asi nejvíc bolestivá z toho všeho, co jsem tady říkala. A já jsem si tady napsala, že budu odvážná a zranitelná a nedokonalá a řeknu vám to, abyste věděli, jak používám to, co jsem říkala předtím. A pokud jste křesťané od malička, já věřím tomu, že tady někdo takový je, tak a chodili jste do besídky, tak v besídce se prostě od malička učíme nějaké verše a některé jsou úplně notoricky známé, že nám vydrží až prostě asi do smrti. Jako Jan 3.16 je určitě první. A pak tady mám napsáno zjevení 3.20. Hle, stojím u dveří a tluču, kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak to je možná druhý, možná můžete mít jiný názor, ale určitě všichni tenhle verš známe. A já jsem i ohledně toho verše slyšela spoustu vyučování, kázání, zamyšlení na skupinách, prostě všeho. A kdybychom to měli shrnout, tak si myslím, že bychom mohli říct tři takové hlavní myšlenky ohledně toho verše. Za prvé, že Ježíš klepe na dveře našeho srdce, to asi všichni jakoby chápeme z toho verše. Za druhé, často jsem slyšela kázání o tom, že ty dveře mají kliku jenom zevnitř a že my musíme otevřít, že, jo? Že Ježíš je gentleman, že se nevlamuje a nerozkopne ty naše dveře, ale že to musíme být my, kdo mu otevřeme. A ta třetí myšlenka je, že Ježíš chce se mnou večeřet, což je takový obraz prostě nějakého blízkého přátelství. A já jsem jednou četla knížku od Reggieho Joynera, který je zakladatelem organizace Orange a to je prostě skvělý koncept o spojení církve a rodiny. A on napsal spoustu knih a v jedné právě se dotýká tohodle verše a píše tam, já vám to přečtu. Pokud jsme správně pochopili evangelium, pak když jsme pozvali Ježíše do svého života a otevřeli mu dveře svého srdce, musíme do svého života pozvat také kohokoliv jiného stejným způsobem, jakým by to udělal Ježíš. Jinak řečeno jednoduše, nemůžeme otevřít dveře, pozvat Ježíše dovnitř a rychle za ním zabouchnout. Musíme prostě nechat ty dveře otevřené i pro ostatní lidi. Otevřené do kořán. Protože víra v Ježíše a vztah s ním musí nutně změnit můj vztah s jinými lidmi. A já vím, o čem mluvím. Já jsem asi 99% introvert a melancholik, takže já nerada trávím čas s lidmi a ještě mi všichni připadají úplně hrozní. A nedokonalí a dělají věci úplně blbě, protože dělají jinak než já. Takže pro mě je to fakt těžký. A já si pamatuju, jak jsem byla teenager, tak já jsem tak jakože hodně ráda čtu a četla jsem prostě pořád dokola knihu Přísloví v Bibli, protože to je moje oblíbená kniha. A když jsem se modlila k Bohu, tak jsem vždycky prosila Boha, aby mi dal moudrost. A vždycky jsem jako vzlížela k tomu, jak Šalamoun byl moudrý a jak můj taťka je moudrý a vždycky jsem si přála, aby kdybych mohla prosit o jednu věc, tak prosím Bože, aby to byla moudrost. Ať jsem v těch ostatních věcech klidně průměrná, ale já prostě chci být moudrá. Ale já jsem to myslela jako upřímně dobře. Já jsem nechtěla jako vypadat dobře a být chytrá, ale já jsem chtěla umět lidi povzbudit tím správným způsobem a prostě říct prostě slova, které budou tomu člověku jako patřit a zapadnou prostě na tu správnou úrodnou půdu a být prostě moudrá v tom, co říkám. A tak jsem se prostě takhle modlila. Často jsem prosila o moudrost. A proč to ale říkám? Protože nedávno já jsem se k tomu vrátila a já často chodím na procházky, já mám to ráda do přírody, jako melancholik a introvert, tak ti všichni takový lidi chodí rádi do přírody. A já často chodím na procházky a někdy se modlím, někdy prostě se jenom kochám a někdy zpívám a dělám různé věci. A někdy jednou jsem šla na procházku a přišla jsem s tím, že dám výpověď v práci, tak ale to je úplně jiný příběh a Radek říkal, ty už na procházky nechoď. No ale já jsem šla na takovou jednu procházku znova a modlila jsem se a znova jsem prosila Boha o moudrost. A měla jsem spoustu různých věcí, prostě, které jsem potřebovala řešit. Už si přesně nepamatuju, co ty věci přesně byly, ale potřebovala jsem prostě moudrost v různých oblastech. A mám v životě prostě pár takových zkušeností, kdy jsem přesvědčena o tom, že ke mně mluvil Bůh. A nebylo to jako, že bych slyšela jeho hlas, ale je to takový jako neodbytný pocit, že vás napadne myšlenka, u které jste si prostě jistí, že není vaše. Protože vás samotné by nikdy nenapadla. No a tak já jsem takhle šla někde v tom lese a modlila jsem se za moudrost a najednou mě napadlo, přestaň tolik usilovat o moudrost a modli se za lásku k lidem, které ti dávám okolo tebe. Tak a já jsem si řekla, to si jako děláš srandu. Jako to nemůže jako být vážně tohleto, protože já přece dělám toho prostě tolik a já to všechno dělám pro jiné lidi. Já přece mám lidi ráda, to jako to nemůžeš myslet vážně. Ale čím hlouběji jsem prostě nad tím přemýšlela, tak tím víc jsem musela uznat, že to je pravda a že prostě já strašně ráda žiju svůj život se zavřenými dveřmi. A že toho dělám hrozně moc, ale že se málo modlím za svoje přátele. Že prostě mám strašně ráda zavřené dveře našeho domu a večeřím si v klidu se svou rodinou. A že prostě strašně ráda si vybírám, koho pozvu dovnitř a koho nechám venku. A já jsem prostě to musela vyznávat a musela jsem prosit Boha, aby to prostě mi pomohlo změnit, že to takhle nechci a je to nebezpečné se takhle modlit, protože Bůh nás často vyslyší a teďka trávím čas více s lidma, ale je to skvělé, já si z toho dělám legraci. Ale Bůh opravdu změnil některé věci a je to prostě skvělý. A chce to prostě odvahu nezavírat dveře. Chce to opravdu odvahu pozvat Ježíše dovnitř a nechat ty dveře do kořán. Tak buďme odvážní a žijme život s otevřenými dveřmi a dovolme lidem, kteří jsou okolo nás, aby byli součástí toho našeho příběhu. A moje poslední oblast, kterou jsem si tady napsala, ta pátá, tu jsem nazvala odvaha být poslušný. A k tomu mě vedly ty videa, které jste tady viděli každý ten večer. A já jsem, když jsem se na to dívala předem, tak jsem si uvědomila, že když jsme položili tu poslední otázku těm třem manželským párům, co pro vás znamená odvaha, tak ty odpovědi všech z nich byly nějakým způsobem spojeny s poslušností. A Beno s Hankou to vlastně v tom posledním videu zdůrazňovali úplně nejvíc. Oni říkali, že prostě Bůh nám řekl, přestěhujte se tam a tam. A oni prostě šli. A Hanka nám v tom rozhovoru dokonce říkala, že my jsme, víš co, my jsme nebyli dost odvážní na to, abychom neposlechli. Že to vlastně ještě otočila. Takže odvaha je opravdu často spojená s poslušností a projevuje se prostě poslušností. Ale já jsem pak nad tím přemýšlela a říkala jsem si, no jo, ale jako jim Bůh řekl, kam mají jít. Ale co, když mě Bůh neřekne ten svůj jako velký plán pro můj život? A říkala jsem si, jako kdyby mi řekl, ať se přestěhuji do Iráku, tak já bych asi šla. Jako nevím to jistě, ale snažila bych se poslechnout. Ale co, když mi Bůh neřekne, co si pro mě přeje? Co, když mi to prostě nezjeví? Co když vlastně ani žádné velké jako poslání pro mě nemá? Tak takhle jsem nad tím přemýšlela. A možná máte někdo jakoby podobný pocit. A já jsem si pak říkala, že tu odvahu vlastně ale můžeme projevovat a používat i v úplně malých věcech a že můžeme začít tím, že se nabídneme Bohu k dispozici a že se budeme učit slyšet jeho hlas a že se budeme snažit poznávat to, jaký on je a budeme se snažit prostě poznávat jeho srdce a jeho touhy a jeho přání. A já osobně to mám v životě tak, že se modlím a toužím potom, aby mi Bůh zjevil ten svůj boží plán, ale nestává se to úplně moc často. A je to opravdu výjimečné, kdy prostě jsem přesvědčena o tom, že Bůh mě někam volá. Většinou prostě dělám to, co je potřeba. A jako bych se rozhodla, že nebudu čekat na boží hlas, ale to neznamená, že o něho jakoby nestojím. Já prostě se modlím za to, aby mi Bůh říkal svůj plán a snažím se učit slyšet boží hlas, ale nečekám na to, až mi Bůh řekne, jdi tam a tam s rukama prostě složenýma v klíně. Protože nejčastěji nemám pocit, že mi Bůh přesně říká, co mám dělat. A tak se modlím a říkám, Bože, prostě jestli mi neřekneš, co mám dělat, tak já to prostě dělat budu, protože mi to přijde skvělý. A já se proto dokážu nadchnout. A jestli nechceš, abych to dělala, tak prostě buď pošli někoho lepšího, kdo to bude dělat za mě, anebo mě prostě nějakým jiným způsobem zastav, já nevím. Ale pokud mě nezastavíš, tak já to dělat budu. Takže to je můj nejčastější přístup k věcem a jak to řeším. A je skvělé prostě, že když se na ty věci, které jsem v životě dělala, když my jsme vlastně v Elementu ve službě asi 18 let, a když se podívám zpětně na ty věci, které jsem dělala, které byly potřeba, protože jenom nikdo jiný nechtěl dělat, anebo nikdo jiný nebyl, tak to prostě zapadá do toho božího plánu v mém životě a dává to prostě obrovský smysl, protože jsem s každou tou další věcí rostla a získávala nějaké zkušenosti a prostě úplně přesně vidím, proč jsem dělala to, co jsem dělala. A věřím tomu, že to byl boží plán a že mě prostě Bůh schválně nezastavil. A v některých věcech mě zastavil, ale většinou ne. A nebo většinou prostě se to změnilo a přerodilo v něco jiného. A napsala jsem si tady poznámku, abych řekla, že to úplně stejně vlastně bylo s Christfestem a s naším zapojením na Christfestu, protože když za náma přijeli Bogdan s Kornelem tehdy před 3 lety, tak oni nám dali tu výzvu, abychom se k ním připojili a v organizování Christfestu. A my jsme se za to modlili a vůbec jsme nevěděli prostě, co na to Bůh říká. A tak jsme říkali, to je prostě skvělá věc a my tomu prostě věříme a my tomu prostě dáme tu energii. My se proto nadchneme, jak nejlíp to dokážeme. A pokud Bože si myslí, že to nemáme dělat, tak jim prostě dej někoho lepšího, než jsme my. A nebo nás prostě nějakým úplně jiným způsobem zastav a Bůh to zatím neudělá, takže to furt děláme. A dokud to neudělá, tak si myslím, že to budeme dělat ještě dlouho. Takže nás tady ještě dlouho uvidíte. Takže když děláme tyhle věci, tak získáváme zkušenosti a rosteme prostě v naší víře a rosteme s Bohem a rosteme prostě v tom, co děláme a zlepšujeme se. A naše osobní služba totiž pomáhá růstu naší víry. A já osobně si nedokážu vůbec představit svoji víru a svůj osobní vztah s Bohem, aniž bych prostě pro Boha něco dělala. Já si myslím, že to je úplně neoddělitelně spojené, protože já bych nechtěla za žádnou cenu přijít o to nadšení, které můžu mít, když mě si Bůh použije v nějaké věci, na kterou já sama nestačím. A tím prostě úplně nejvíc roste moje víra a takové to osobní nadšení pro Boha. A Andy Stanley, pokud znáte Andyho Stanleyho z North Pointu, v knize Neodolatelná církev tam píše, že je jenom málo věcí, které napínají naši víru a tím ji umožňují růst jako to, když vstoupíme do služby, na kterou se necítíme připraveni. Služba nás totiž staví do pozice, v níž budeme prožívat boží moc, která bude působit naším prostřednictvím. Bude nás to nutit jít dál a zároveň nás to bude děsit. A dovede nás to až nakonec toho, nač stačíme, služba nás totiž nutí vědomě záviset na Bohu. A to je prostě skvělé. Takže moje pozbuzení z té poslední oblasti je, že i když jsme přepracovaní a i když často slyšíme, že musíme věnovat čas své rodině, a to je prosím pravda, já bych to vůbec nechtěla zlehčovat, je potřeba to prostě vyvážit. Ale prostě i přesto všechno my potřebujeme nutně sloužit Bohu, protože prostě tím roste naše víra. Tak já bych nás všechny chtěla dneska pozbudit, aby jsme v tom byli akční, aby jsme prostě hledali nové věci, aby jsme zkoušeli nové věci a pokud jsi unavený ze služby, tak neodcházej, ale začni prostě dělat něco jiného. Najdi prostě něco jiného a klidně, anebo prostě doporučuji, abys našel něco, na co se vůbec necítíš připravený. A najdi něco, v čem vůbec nemáš pocit, že na to budeš stačit. Protože prostě porosteš a poroste tvoje víra a tvůj osobní vztah s Bohem. Vyskočme ze zajetých kolejí a vyzkoušejme prostě něco nového. Nenechme si ukrást tu možnost, že naše víra může růst tím, že děláme něco, v čem jsme nuceni záviset na Bohu. A kdybych to měla shrnout, všechny ty myšlenky, tak bych chtěla říct, že buďme prostě odvážní v těch věcech. Buďme odvážní v tom, že budeme vyprávět svůj příběh a budeme ho sdílet s jinými lidmi. A buďme odvážní v tom, že sami pro sebe si řekneme, jaký je vlastně náš příběh a budeme ho třeba vnímat z úplně jiné perspektivy. Buďme odvážní v tom, že budeme šťastní a zranitelní a že si žádné období v našem životě nenecháme ukrást jenom proto, že se budeme těšit na to, až přejde. Buďme prostě odvážní v tom, že budeme využívat každý náš den a buďme odvážní v tom, že budeme nedokonalí. A dovolme Bohu, aby našim dětem ukázal, jak můžeme růst a jak se můžeme zlepšovat a jak může růst naše víra. A za čtvrté, buďme odvážní v tom, že budeme žít život s otevřenými dveřmi a že budeme pozývat lidi dovnitř a dovolíme jim, aby byli součástí toho našeho příběhu. Protože žít svůj příběh sám pro sebe je prostě nuda a nestojí to za to. Ale když pozveme jiné lidi, aby byli součástí našeho příběhu, tak je to prostě úplně jiná písnička, úplně jiný příběh. A buďme odvážní v tom, že budeme poslušní. A že když Bůh nám řekne, že máme něco dělat, tak to budeme dělat. A když máme pocit, že všichni něco dělají, ale my to nemáme dělat, tak to nebudeme dělat. A když prostě nám Bůh neřekne, co máme dělat, tak my budeme dělat to, co je potřeba, i když se na to nebudeme cítit připraveni, protože poroste naše víra. A protože když se podíváme zpětně, tak budeme vidět, že Bůh si nás třeba použije pro nějaké větší věci tím, že vyrosteme v tom, že budeme dělat jenom to, co je potřeba. Takže buďme prostě odvážní a žijme svůj život s odvahou a žijme svůj život naplno a vyprávějme svůj příběh s odvahou. Protože každý příběh stojí za to vyprávět. Každý příběh je důležitý a o to víc, když dovolíme Bohu, aby skrze náš příběh vyprávěl ten svůj. Pojďme se teďka pomodlit na konec, než předáme slovo chvále kapele. Pane Ježíši, já ti děkuju z celého srdce za to, že tady dneska můžeme být. A já ti děkuju z celého srdce za to, že ty máš plán, který je úplně nejlepší, jedinečný a je unikátní pro každou rodinu, která je dneska tady, Pane. A já tě prosím, aby si nám pomohl v tom, abychom mohli žít a vyprávět náš příběh s odvahou ve všech těch oblastech, nad kterými jsme dneska tady společně přemýšleli, Pane. Prosím, aby jsme odvážně zvali další lidi prostě do našich domovů a do našeho příběhu. Prosím, aby jsme byli poslušní s odvahou pro to, co ty nám říkáš. Prosím, aby jsme byli akční. Prosím, aby si nám pomohl, aby rostla naše víra a náš osobní vztah s tebou, Pane. Prosím, aby si nám pomáhal a aby si nás vedl v naší nedokonalosti a v tom, když často selháváme. Prosím, abychom mohli našim dětem ukazovat, že i když děláme chyby, tak roste naše víra a rosteme prostě v tobě a zlepšujeme se. A že oni to můžou dělat taky, Pane. Prosím, aby si nám v tom dal milost, aby si nás vedl a aby si nám ukazoval tu cestu, Pane. Děkujeme ti z celého srdce za to, že ty jsi živý Bůh a že prostě náš příběh s tebou má úplně jiný smysl, Pane. A děkuju ti za to, že život s tebou je mnohem lepší než bez tebe a ten příběh prostě stojí za to. Děkuju ti za to, Pane. Amen.